Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
V neděli 14. ledna skončil v Pražském divadle v Dlouhé 9. ročník nesoutěžní divadelní přehlídky nejen pro teenagery Festival 13+. Všechny letošní festivalové tituly vycházely z původních autorských textů, dramatizací či úprav. Festival zahájila komorní inscenace Ghost Protocol v režii Lindy Duškové a nové hudební retro Tajný deník Adriana Moula ve věku 13 a 3 čtvrtě v režii Miroslava Hanuše. Vedle této britské verze nelehkého dospívání se v programu festivalu objevila i neméně známá varianta americká Mládí v hajzlu v podání divadla Petra Bezruče z Ostravy. Následovaly dvě různorodé autorské adaptace klasických textů. Gazdina Roba Gabriely Prajsové v úpravě a režii Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka z plzeňského divadla Alfa a Hrubínova romance pro křídlovku městského divadla Kladno v režii Miroslava Hanuše.
Neodbývejte se, jíst se musí.
Koukej se na nás jako na pakáž, ale sami jsou. Ani ženskou neumím vzít do ruky. Ani plintu. Ani křídlovku. A křídlovku už vůbec ne.
Další večery naplnily autorské tituly Atomová kočička Tomáše Dianišky v podání divadla FX Šaldy a loutkový komiks Gún Krvavá pomsta čerstvých absolventů DAMU. Celou přehlídku průběžně reflektovali studenti divadelní vědy na svém blogu nazvaném Divědové na blogu. Blog Divědové na blogu vznikl oficiálně v dubnu roku 2015 z vlastní iniciativy studentů katedry divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě obohacování divadelního prostoru studentskými názory slouží také jako odrazový můstek k tomu, jak se učit psát o divadle a jak o něm uvažovat. Stěžejním bodem postupně ustalující se dramaturgie blogu jsou reflexe festivalů. Dva divědové na blogu, Nikola Škvarová a Lukáš Křížek, tentokrát nahlédli pod povrch dění na festivalu 13+, aby o něm mohli referovat v dnešních divadelních reflexích.
Festival 13+, který již po deváté probíhal v divadle v Dlouhé od 9. do 14. ledna, přináší výběr toho, co se událo v divadle pro teenagery v předešlé sezóně. V čem se věková skupina 13+ liší od ostatních a jaký je současný stav české divadelní scény pro mládež? Nejen těmito otázkami se bude zabývat dnešní díl pořadu Reflexe divadlo. O festivalu 13+ jsme se bavili s jeho dramaturgyní Karolou Štěpánovou.
Obecná koncepce je hrát divadlo pro mladé publikum, jak již sám název nebo podtitul napovídá. A snahou naší už při tom vlastně nultém ročníku, kdy jsme začali ten festival poprvé pořádat a pořádali jsme ho opravdu zkušebně, protože jsme si nebyli vůbec jistí, jestli to má smysl, tak od začátku jsme chtěli vlastně najít a dát dohromady a přivést do Prahy mimopražská představení z divadel, která hrají pro mladé publikum. A vycházeli jsme také z toho, že pořádáme festival pro malé děti, dítě Dlouhé, a při sestavování jeho programu vlastně dost často se stávalo, že jsme narazili na zajímavé tituly pro starší děti, které už se vlastně nevešly na to dítě a řekli jsme si, že by bylo fajn je přivést do Prahy a zahrát vlastně i pro ty starší diváky. No a pak je tam samozřejmě motivace taková, že v tom věku 13+, kdy se hodně utváří vkus a osobnost a různé kulturní návyky, případně nebo taky ne, tak jsme se snažili nabídnout něco, co by mohlo podchytit vlastně mladé diváky, kteří by nám v ideálním případě pak chodili do divadla i jako dospělí.
A mělo to smysl pořádat festival 13+?
Ano, mělo. Proto ho pořádáme doteď a máme vlastně už 9. ročník. A celkem se nám potvrzuje, že to mladé publikum je opravdu sice složité, kritické, ale když ho dané představení baví, tak je velmi spontánní a reagující. A myslím, že to je obohacující pro obě strany.
Hledáte pro každý ročník téma, které bude propojovat inscenace, či je to spíše výběr toho nejzajímavějšího, co česká divadelní scéna nabízí?
Je to spíš to za B, to znamená výběr toho nejlepšího, co se v posledním zhruba roce povedlo teda nastudovat na českých divadelních scénách. Já jsem se o to i pokoušela několikrát najít nějaké jednotící téma. Ono se to vlastně zpětně skoro po každé dá nějak udělat, ale dát si téma dopředu a hledat inscenace, které by tomu odpovídaly, myslím, že není možné. Těch opravdu dobrých inscenací v této věkové kategorii není tolik, abych se mohla ještě omezit výběrem takovýmto tematickým předem daným.
Na to, co si o festivalu myslí a jak jej hodnotí odborná veřejnost, jsme se zeptali dramaturga a režiséra Luďka Horkého a divadelní publicistky Jany Soprové.
Já jsem za tenhle festival dlouhodobě šťastný především z jednoho důvodu, a to, že zviditelňuje divadlo 13+ jako specifickou divadelní oblast, protože ono je těžko rozporovat argument, když je někomu 14 let, tak přece může jít téměř na cokoliv, může si z poměrně široké nabídky divadla pro dospělé rozhodně vybrat. A je to pravda. Nicméně ty instance, které si vybere a kterým bezesporu rozumí, řeší celou řadu problémů trochu jiným pohledem. Rozhodně to nejsou specificky problémy puberťáka, který v dospívání řeší trochu jiné věci než potom zralý člověk. Je to skutečně velice mimořádné období a všude po světě, respektive po Evropě, vznikají pro tuhle cílovou skupinu specifické divadelní instance, často i ve specifickém prostředí se specifickou nadstavbou, jakým způsobem se ještě potom s tou cílovou skupinou pracuje, tomu se věnují divadelní pedagogové, to u nás tak začíná. Nicméně festival 13+, už vlastně 10 let, mapuje a zviditelňuje tuhle specifickou oblast divadla a dokazuje, že i v České republice rok co rok vznikají instance specificky této cílové skupině určené režijním výkladem, který klade důraz na pocity takhle starého člověka a na to, jak vnímají svět kolem nás. Mládí v hajzlu a Gazdinu Róbu bych označil jako inscenace, které to skutečně řeší, tak jak jsem o tom hovořil, naprosto specifickým režijním výkladem, který se zaměřuje na vnímání světa okolo nás v době dospívání z pozice toho dospívajícího. Naprosto přísně, důsledně a záměrně. Další dvě, Romance pro křídlovku a Tajný deník Adriana Moula, mládí jako takové a období dospívání jako takové nazírají spíš s určitou retrospektivou, s určitou nostalgií, jako vzpomínku na to, jaké to bylo, když jsme my byli takhle mladí, nebo jaké to prostě je, když někdo dospívá. Což je samozřejmě trošku univerzálnější klíč, také jsou to inscenace určené současně dospělému publiku nebo rodinnému publiku v případě Tajného deníku Adriana Moula, ale není to nic proti ničemu a když jsme je mohli vidět vedle sebe, to bylo strašně zajímavé srovnání, jakým způsobem se k těm tématům, těm konkrétním motivům z období dospívání dostáváme.
Nejvíc mě na tom baví, že to opravdu ukazuje strašnou spoustu žánrů. Dá se říct, že co představení, to jiný žánr. A bylo pro mě docela překvapení třeba v tom, že divadlo Alfa z Plzně, které beru víceméně jako loutkové divadlo, tady vystoupilo s takovou, řekněme, alternativní činohrou s Gazdinou Róbou. A myslím, že to bylo uděláno opravdu pro mládež, tak aby to pochopila, bylo to aktuální, ale přitom tam ten duch toho problému, řekněme, zůstal. Některé ty věci, které jsem viděla, tak pro mě byly, bych se vyjadřovala jakoby novým jazykem, trošku hardcore, což bylo třeba Mládí v hajzlu, to není úplně tedy můj šálek čaje, ale na druhé straně třeba hodně se mi líbá Atomová kočička jako dramatický text, protože si myslím, že Tomáš Dianiška opravdu dokáže velmi dovedně spojovat téma, řekněme, aktuální s nějakými historickými odkazy a zároveň tomu dokáže dát strašně zajímavou formu. Ale na druhou stranu třeba se mně líbila hodně i Romance pro křídlovku Miroslava Hanuše, což bylo zase něco úplně jiného. Bylo to, dá se říct, v rámci tohoto festivalu takové až tradicionalistické, hodně poetické, ale zase mělo to určitého ducha a myslím si, že i to mohlo ty mladé lidi oslovit.
Letošní festival byl zahájen premiérou inscenace Ghost Protocol, kterou vám představí reportáž Veroniky Štefanové.
Kdo jsme? Na tuto starou otázku lze dnes aplikovat nové technologie. Před nějakou dobou zaznamenal trend sebeměření obrovský úspěch. Vybaven chytrými hodinkami, čipovým náramkem, inteligentním tričkem, každý z nás může být definován seznamem čísel nebo svojí pozicí v rámci určitých souřadnic. Současná francouzská hra Ghost Protocol zpracovává téma sledování sebe i druhých. V Čechách byla poprvé představena loni na pražském festivalu francouzského divadla Sněstu žábu jako scénická skica v režii Terezy Říhové a divadla Letí. Čtení se zúčastnili i autoři hry. O procesu vzniku této hry promluvil jeden z nich, Stéphane Bouquet.
La méthode de travail de Protocole Fantôme, en fait, à l'origine, c'est une idée de François Xavier.
Iniciativa pro napsání hry Protocol Fantôme sešla od François Xaviera. Požádal mě, abych napsal úvodní monolog na téma sebeměření, což je proces, při němž člověk dennodenně kontroluje vše, co se na něm dá změřit. Následně se rozhodl ve společné práci pokračovat a navázali jsme na tento monolog dialogem dvou bratrů, kteří řeší problematiku sledování. Ten text vznikal v úzké komunikaci. Já třeba napsal úvodní část dialogu a François Xavier v něm pokračoval a tak to pořád dokola až do konce hry.
Ça fonctionnait véritablement par aller-retour.
Já témata nijak složitě nevyhledávám. Určité téma si vždy najde mě. Podle mě nemůže nikdy pořádně fungovat takový přístup k psaní, kdy se rozhodnete pro jedno téma, pak ho záhy změníte za jiné a to první se stejně po třech stránkách znovu vynoří. S tématem, o němž autor píše, se musí ztotožnit, stělesnit se s ním, prožít ho. Mně osobně se často dotýkají témata spojená s touhou, smrtí, ale také témata spojená s životem v určitém lidském společenství. Já se víc než na konstrukci nějakého příběhu soustředím na vytváření osobností postav, které utváří jejich promluva, tedy povaha jejich vyjadřování. Napsání divadelních her mě baví zdokonalování osobitého rukopisu, který pak bude rozeznatelný mezi ostatními. Psaní musí být napínavé pro mne samotného. Když si stanovím základní kostru, chci být postupně překvapován jednáním postav, tedy postupným utvářením situací a proměnou charakterů těchto postav. Spíše než postavami samotnými, jsem fascinován diskurzem jejich promluv. Takový netradiční diskurs představuje i hra Protocol Fantôme. Je rozdělena do dvou odlišných promluv. Jedna působí jako nekonečný monolog, ta druhá zase jako nereálný dialog. Rád ve svých hrách experimentuji s tím, jak může v divadle jazyk fungovat úplně jinak, než jsme zvyklí.
Hru z originálu Protocol Fantôme přeložila jako Ghost Protocol režisérka Linda Dušková, která teď v divadle v Dlouhé přistoupila i k jejímu inscenování. Na hře ji zaujal její poetický a zároveň experimentální charakter.
Já jsem nad tím nepřemýšlela od začátku jako režisér. Mě to zajímalo z té překladatelské části, protože se dělí na dvě části, které jsou formálně úplně odlišné. A líbila se mi hlavně ta první, která je napsaná básníkem Stéphanem Bouquetem a která je hrozně netradiční. Je to takový dlouhý seznam portrét v číslech jednoho člověka a připadalo mi to hrozně zajímavý i vzhledem k té druhé části, která je najednou zase daleko víc dramatičtější a je to takový tradiční dialog.
K jakým změnám dochází teď zpětně, když se vracíte k tomu textu, který jste přeložila a nyní ho sama inscenujete?
Já jsem měla docela štěstí, že mezi tou dobou, kdy jsem ten text přeložila a kdy jsem si ho znova vybrala jako režisér, tak bylo docela dost času, několik měsíců, což si myslím, že je úplně zásadní, když člověk režíruje vlastní překlad. Protože jednak se potom do toho hrozně bojí říznout, nechce se mu škrtat. Je to vždycky těžký, tato dvojrole, protože člověk si hrozně brání ty obraty, které ho na tom hrozně bavily a poetické úchylky toho textu a potom mu to jako režisérovi vyloženě třeba nehodí, ale už si to hůř přiznává. Já jsem si tu hru vybrala pro krátkou dlouhou, právě pro krátkou dlouhou. Já bych asi se do ní nepouštěla v jiných podmínkách. Protože mi připadala vhodná tou svojí formou a tím tématem, který zpracovává, protože krátká dlouhá je prostor, který se neodehrává na divadelní scéně, klasický konvenční, ale je to nějaký meziprostor, je to to foyer, je tam spousta dveří okolo a chodeb a tohle jsou věci, které hodně rozehráváme.
Tématem hry, které spojuje její dvě formálně odlišné části, je podle tvůrců inscenace absence bezprostřednosti. Obsah obou částí přiblížila Linda Dušková.
Ta první je teda portrét takového samotáře, člověka, který čeká na něco hodně dlouho a který se nějakým způsobem počítá sám zvenku a snaží se citově znova nahmatat konkrétně. Že je to takový pro mě totální zoufalec, který se skrz ty čísla snaží zase dobít k těm pocitům. Zatímco ta druhá část se odehrává v garáži, kde dva bráchové pracují možná pro armádu, možná taky pro herní průmysl, to právě není z té hry jasný. Každopádně řídí nějaký drony nebo sledují nějaký svět, který se děje venku a který mají zprostředkovaně jenom skrz počítače. Takže tam je zase ta frustrace toho nebejt v té akci a chtít se toho účastnit.
Právě si přišel o akci století. Jestli to takhle bude dál, tak dostanou o 50. Je 7.34 dokonce. Soupeř je úplně vyřízený. A každopádně už stejně překonal všechny rekordy v základní části.
Jdeš tam?
Jdu tam.
Čím víc se k sobě skrze virtuální svět přibližujeme a čím víc o sobě na sociálních sítích víme, tím víc se vzdalujeme sami sobě. Říkají tvůrci inscenace Ghost Protocol, mezi něž patří i dramaturg Lukáš Černý.
Téma situace člověka v mediálním světě, myšleno v mediálním, ne z hlediska médií, jak to chápeme dnes, ale médií jakožto něčeho zprostředkujícího, to znamená právě nových technologií a vůbec všech systémů, něčeho, co používáme, ke kontaktu buď se sebou samým, jako v první části, nebo s vnějším světem, jako v druhé části.
Říká o inscenaci Ghost Protocol dramaturg Lukáš Černý. Obyčejná vesnická hospoda kousek od Hodonína a nedaleko Brna, realisticky vykreslená tak, jak vypadá v 21. století, tvoří jakousi lupu, v níž lze nahlédnout běh a řád života na vesnici. Mareša se zrovna vrátila ze studia ekonomky a domlouvá si s majitelkou hospody zaměstnání. Kapela zkouší na večerní zábavu, která se pomalu rozjíždí první zahřívačkou Hlupák váhá. Tak začíná inscenace plzeňského divadla Alfa Gazdina Roba.
No, já začínám i takový jiný pocit. Jestli tady se mě někdo dělá lekaci. A tenhle pocit opravdu, ale opravdu nemám rád. Takže drahá dámo, nevím jaká. Vy mi tady hned dáte mi zástavy klíče od našeho podniku. Hned teď! Rozumíte? Hned teď! A zítra večer tady s mým právníkem, drahá dáma.
Ačkoliv jde o titul z povinné školní četby, více než jeho stravitelné přiblížení mladému publiku vytvářejí tvůrci, režisér Jakub Vašíček a dramaturg Tomáš Jarkovský, moderní tragický příběh.
Jsme se právě od toho realismu nějak odpíchli v tom smyslu, že jsme si teda řekli, že se pohybujeme v realismu pořád, v realismu teď. Byli jsme se podívat na nějakých zábavách, na takovýchto věcech, tak jak to vypadá na vesnici teď. A prostě jsme se snažili jakoby co nejautentičtějším způsobem nějak vytvořit tu, protože ta situace v té gazdině, ta vstupní, tomu odpovídá, tam je tancovačka, ty věci se tam tak plus minus toho prvního dějství se na té tancovačce odehrajou. Jsme se snažili vlastně jít tou cestou co největší autenticity, měli jsme poradce Stana Nemravu.
My jsme i mluvili v inspiracích o takovém tom jako neorealistickém pohledu na svět a třeba o nový vlně filmový český, jako o formanovských motivech, nebo to, co třeba pro mě je současná transformace toho v tom, co dělá Bohdan Sláma, nebo Kaury Zmeky. Ta práce jakoby s jemným detailem, málo replik, jako s tou úsporností v řeči. A vlastně jsme se snažili fabuly tý Prajzový překlopit a převyprávět tak, aniž bychom tam na konci nám nezůstala z Prajzový jediná vlastně věta. Je to celý kompletně napsaný nový scénář pro to řešení, který jsme si zvolili, ale snažili jsme se tím duchem té hry, tak jsme mu porozuměli, tak jsme se snažili jako projít co nejpečlivějc a právě s důrazem na tu autenticitu, no. Že tam je spousta věcí nevyslovených, spousta věcí může být třeba i nezřetelných, ale myslím si, že hrajou v nějakém druhém, třetím plánu a že se to snad na konci nějak sevře. A samozřejmě je tam ten důležitý moment, o kterém ale mluví jedna postava i v té svojí přednášce, což mě prostě přijde zajímavý vůbec jako fenomén, jak je to dneska s tou tragédií a s možností tragédie vůbec. A tak proto končí takovou entropií až do toho, že prostě sedí v Brně ta hlavní hrdinka a ono prší.
Jak promlouvá vaše Gazdina Roba k danému cílovému publiku, to znamená k teenagerům?
ta postava, která nese pro mě ten příběh jako nejvíce, možná jako překvapivě, spíš ten Mánek, o kterýho tam vlastně jde, on je ten středobod jako té inscenace a je to nějaký téma, kdy člověk prostě holt musí jako starat se o sebe, vzít svůj osud z vlastních rukou a musí si to ustát. Je to věk, kdy to místo ve světě, který člověk má, tak se prostě nějak definuje, musím pochopit, kdo jsem, samozřejmě si ty věci mění ještě, ale tady je ten začátek této cesty v tomhle věku a myslím si, že to je ta věc, která rezonuje. Já jsem viděl těch představení několik s těma teenagerama a opravdu ten Mánek jako nenávidí. A prostě myslím, že to je ono, že vlastně na něm je to zrcadlo jednoduše nastavené. Je to prostě v tom věku, kdy to ty lidi začínají řešit. Pak samozřejmě nevím, v jaký míry jako oni řeší tu metaforu s těma krojem a tam jakoby ty autentické věci, ta tancovačka, tohle to, co znají, tam je živá kapela, oni to prostě všechno čtou, že to jsou prostě klasické situace, dámská volenka, pánská volenka, džina na lyžáku. Tak mě nějaký zajímalo, jako jak čtou tu poslední dějství třeba, co se tam vlastně pro ně stane.
Vodu pije, holkou krůti, levou možkou, vodu mutí. Vodu pije, válkou krůti, levou možkou, vodu mutí. Mě pí a vrám, mě pí vodu, zajtra půjdeš na slobodu. Mě pí a vrám, mě pí vodu, zajtra půjdeš na slobodu.
Tam je ještě, myslím, hrozně důležitý moment toho, že to, čím to má mluvit, je, že tam se prostě sleduje v té holce, v té hlavní hrdince se sleduje nějaký zápas o to, a to myslím, že je to, co mě na té Gazdíně robě, myslím, na té Prajzové přijde nejcennější a proč mám pocit, že to stejně je živý a že to stojí za to dělat i přesto, že se nedá to překlopit jedna k jedný a samozřejmě některý momenty té hry jsou třeba nezřetelný a musel by se to udělat takovým nějakým historizujícím způsobem, aby to teda zaznělo jako plně ta hra, ale ještě nějak je strašně důležitý, že ona celou dobu zápasí o to, aby jako na toho koně toho svého osudu jako fakt nasedla a prostě ho za ty opratě nějak chytla a jede třeba blbě a mně přijde, že i v té Gazdíně ona je dost neumalená a že to není postava, která by měla pořád pravdu nebo pořád se chovala správně, ale že je důležitý na ní, že se pořád prostě rve. A pak je tam moment i té jako naší vesnice, kterou jsme stvořili, ale kde to v té Prajzové taky, myslím, je z tohohle toho jako překlopený. A dneska myslím, že to zní daleko silnějc než jako tehdy, naopak třeba tohle téma, že to je prostě inscenace plná silných ženských a slabých chlapů. A že to je tak nějaký téma, který souvisí i s dobou a s tím zmatením té ztráty těch rolí, a toho, že vlastně se mi zdá, že tak, jak se ten svět jako mění a ty role se trošku mění, že se v tom ty ženský vlastně orientují jako líp. Chlapi jsou spíš trošku ztracený. Myslím, že to je inscenace o silných ženách, které jsou třeba saně, nebo jsou hloupí, nebo prostě jako čistě pragmaticky sledují svoje zájmy, ale to je jedno, to už jako, to samozřejmě nějaká paleta jako charakterů, ale všechny jsou silný a ty chlapi jsou vlastně všichni do jednoho slabí tady.
Já jsem zlá, všechno je tvoja vina.
Moja?
Jo.
Já jsem si vzal Sanka za muža. Já jsem si s ním urobil děcko.
Co jsem měla dělat? Co jsem měla dělat? Dostup na hodně, doufám, že se přestaneš bát mami, ne? Kdo mě budeš bojovat? Já jsem tě měla ráda, protože jsem si myslela, že jsi byla, ale chceš tě rozsrát, vypadni.
Inscenaci hodnotí a do kontextu tvorby Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského zasazuje Luděk Horký.
Myslím si, že Gazdina roba je pro mě jako pro specialistu výjimečná především tím, v jakém kontextu stojí. Je to jeden ze tří významných divadelních projektů dvojice Vašíček Jarkovský a divadla Alfa. A jsou to konkrétně tři projekty Hamletín, Ostře sledované vlaky a Gazdina roba. Hamletín vznikl v roce 2012, Ostře sledované vlaky o dva roky později a Gazdina roba zase tři roky na to v roce 2017 a s tímhle odstupem 2-3 let se tahle režijně dramaturgická dvojice vrací k titulům, v jejich středu stojí slavná dramatická nebo literární postava, která je ve věku cílové skupiny a prostřednictvím té postavy se opravdu řeší zmatky dospívání v jeho kompletní neuchopitelnosti, první vážné vztahy, láska, přátelství, sexualita a její uchopení na prahu dospělosti, hledání svého místa ve společnosti, svého postoje, nějakých už pevnějších názorů a vymezení se ke světu kolem a vlastně svým způsobem i smysl života. Bylo rozhodně strašně moudré začít Hamletem a s tou slovní přesměškou Hamletín udělat vynikající výklad Hamleta pro teenagery. následovaly ostřesledované vlaky a nelze popřít, že Miloš Hrma je dalším takovým ideálním hrdinou pro znázornění těchto všech problémů, o kterých jsem hovořil. A na Gazdinu Robu jsem se těšil právě několikanásobně, protože mě předchozí projekty velice zaujaly, přišly mi velice dobré, dobře splňující ten účel, pro který vznikly, navíc vysoce imaginativní. Proto jsem se těšil na Gazdinu Robu. Také proto, že je to konečně ženská hrdinka v téhle pozici, protože bezesporu Hamlet i Miloš Hrma byli každý pojati úplně jinak a nutně to tak muselo být. Nicméně na ženskou hrdinku jsem se těšil. Nejsem si jist, jestli ta inscenace všechna moje očekávání naplnila, respektive jsem si jist, že ne, což nijak ale nepopírá moji úctu vůči ní a to, že mě zajímala. Myslím si, že tam je problém v jisté dramaturgické pasti v druhé polovině té inscenace, protože všechno skvěle funguje až do motivu svatby, kdy Eva definitivně prohrává svůj souboj o Mánka a dobře to funguje vlastně ještě i do toho útěku Evy s Mánkem do Brna. Jakmile se dostáváme do Brna, tak postupně zjišťujeme, že není o co hrát, protože to závěrečné tragické vyznění nutně funguje v nějakém dobovém kontextu, kdy pověst člověka je určená tou polis, tou vesnicí, která ho obklopuje a vlastně z toho není útěku. A pokud utečeme do Brna a pak nás tam někdo dožene a označí jako svazek ve svobodné lásce nesezdaný s takovou a s takovou minulostí, tak je to vlastně životní průšvih první třídy, což dneska při aktualizaci, jaké byl ten text podroben, nenese tu původní dramatickou funkci a nebyla dostatečně nahrazena ničím jiným. Nicméně třeba ta první polovina je pro mě vynikající studií bezradnosti dospívající dívky v poměrně vyčerpaném světě malé současné české vesnice se všemi jejími rituály, sociálními vazbami, s jakousi bezvýchodností. Na mě ta drobnokresba, která vyjadřovala pocity těch hrdinů a jakousi jejich bezvýchodnost ze stereotypu, v jakém na té malé vesnici žijí a který je nenaplňuje a přesto ho dál všichni rozvíjejí. Mě to připomínalo třeba knížky Petry Soukupové, která tohle umí senzačně zachytit a pokud je o pocity těch mladých žen úplně skvěle.
Inscenace Gůn, krvavá pomsta vznikla roku 2016 v rámci magisterského projektu Daniela Kranicha, bývalého studenta katedry alternativního a loutkového divadla na Pražské Damu. K pubertálnímu publiku se dá samozřejmě přistupovat mnoha způsoby. Režiséři inscenace a zároveň herci Daniel Kranich, Antonín Týmal a Jan Strýček na to jdou cestou anarchie, punku a loutkového divadla.
Dramaturgicky vychází z komiksu od Erika Paula, který se jmenuje Gůn a vychází už třeba 20 let. Ale každopádně je to úplně ujetej zombie komiks plný magie, robotů a všeho, na co si vzpomenete. Je to prostě geniální podklad na loutkový divadlo, podle mě. Hlavně pro tuhle věkovou skupinu.
V čem jsou ty komiksy tak zajímavý?
Nedrží se to žádných mantinelů. Často jsou ty komiksy tak ulítlí. Ta fantazie pracuje tam úplně jinak než u jiných žánrů, že často ty komiksy jsou tak vykloubený. Je to najednou úplně něco jiného, než na co jsou ty lidi zvyklí, podle mě v tomhle.
A hlavně ten komiks je taky hodně typický tím, že ono to i občas vychází z nějaký jako filmový logiky těch frameů, různých jako pohledů, což my jsme vlastně taky jako využili v tom představení, kde jsme si vzali ty okna. Má to nějakým způsobem ten komiks jako symbolizovat. A my jsme se vlastně taky dost inspirovali animovanýma seriálama, hodně, který frčí stylem vystavování gagů, jako jsou třeba Simpsonovi, jako je Family Guy, jako je Rick a Morty.
Jak vůbec probíhal proces toho vzniku? Měl jsi nějaké zadání věkové skupiny a pro ní si hledal téma?
Když se zadával název magisterský práce, tak mi přišlo zajímavé udělat představení pro tuto věkovou skupinu, která mi přišla opomíjená, pro kterou se vlastně moc věcí nedělá a divadelníci se jí trošku bojí, což je dost logický. Takže od tohohle jsem se odpíhl, že by bylo super udělat představení pro tuhle věkovou skupinu a pak to pro ně hrát a třeba pro ně udělat nějakou besedu, dotazník a zjistit, co oni vlastně od toho divadla chtějí, co by je třeba mohlo donutit v uvozovkách do toho divadla chodit.
Jste všichni poměrně čerství absolventi katedry alternativního a loutkového divadla na Damu. Jak vůbec vnímáte to teenagerské publikum? Existují nějaká specifika této skupiny? Nebo je to skupina jako jakákoliv jiná a je to jedno, jak se pro ní tvoří?
Tyhle lidi procházejí pubertou, najednou sami nevědí, už se cítí dospělí, ale v očích ostatních jsou to pořád děti. A je tam strašlivý konflikt v tomhle tom věku a spousta lidí už v základu má potřebu se proti všemu vymezovat, protože hledají nějakou svoji cestu a je strašně těžký jako chytit vůbec jejich pozornost, protože oni už nejsou děti, oni už si nechtějí hrát, oni už se chtějí bavit jako dospělí. Nesmí se v tomhle tom podceňovat a musí se nějak přistoupit asi na to, že oni jsou prostě nihilisti, podle mě. Oni se automaticky zavírají před vším, v čem si nejsou jistý, a jako už jenom dostat se takhle do té jejich logiky je podle mě strašně těžký a je to úkol na mnoho a mnoho let a spousta práce. O to víc je pak hezčí pocit, když vidíte, že tam přijde někdo, v první řadě tam hnedka založený ruce, tak jako kejvne hlavou, tak ukaž, tak si mě přišel bavit. A když ho pak vidíte, že se upřímně směje, tak víte, že to děláte nějakým způsobem dobře, že jste ho aspoň trošku dostali.
Co sděluje Goon publiku 13+?
Násilí vždycky plodí jenom násilí. A násilím se nic nevyřeší. Tam je to krásně vidět, on prostě od začátku všechno řeší absolutní hrubostí a na konci není o nic šťastnější než na začátku. Vůbec nikam se nedostal, vykonal jakousi pomstu, ale nikam ho to neposunulo. Je to slepej příběh. Další věc je, že...
Alkohol tvý problémy nevyřeší.
Ano, alkohol tvý problémy nevyřeší.
Ani drogy, samozřejmě.
To tam, myslím, že je taková i vzdělávací vsuvka, která to velice...
Taková protidrogová agitka. Myslím, že to... velice účinná v našem podání. Jedno z těch nejdůležitějších věcí, co Goon přináší pro tuhle věkovou kategorii, je, že hloudkový divadlo je sakra skvělý. Protože přesně tyhle ty děti, když jim... Děti, pardon, omlouvám se všem adolescentům, kteří poslouchají Vltavu, ale když těmhle těm adolescentům řeknete, že jdou na loutkový divadlo, tak si přesně představí trapný pimprlata, kterých se budou celou dobu nudit. Ale tak to není.
V rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa existuje projekt Platform Shift Plus, který sdružuje 10 divadel z 9 zemí, která se významně podílejí na divadelní tvorbě pro mládež a mladé publikum. V rámci Platform Shift Plus se umělci z divadel scházejí na různých setkáních, prezentují svoji tvorbu, diskutují o tématech a postupech, které jsou pro cílovou skupinu vhodné, a to nejen v kontextu digitálních technologií. V České republice je do projektu zapojeno malé divadlo z Českých Budějovic a před ním to bylo divadlo Alfa z Plzně. Přesto je ale u nás tato věková skupina často institucionálními divadly pro děti poněkud opomíjena, a stejně tak je opomíjena i kritickou a historickou reflexí. Tvorba pro mladé publikum se tak mnohdy váže ke scénám pro dospělé nebo k jednotlivým osobnostem českého divadla. K tomu, jak lze rozdělovat divadlo v rámci věkových skupin, se vyjádřil Luděk Horký.
To je hrozně těžká otázka tady. Myslím si, že pro to označování to až tak důležité není, protože v oblasti umění se to dá těžko definovat. Každý dospívá umělecky nějak jinak a krásně je to na knížkách. Od toho už nakladatelství zvolna ustupují, aby po 2 letech věku dítěte učovali, co je od 2, co od 4 a tak dále. Protože každý dítě si k tomu může dojít v jiném věku a tohle se zbytečně odrazuje. Na druhou stranu pro tvůrce inscenací je to podle mého názoru důležitý, protože zase jako vždycky záleží na tom, co tou inscenací chci řešit a co chci říct. Pokud chci řešit život puberťáka a pohled puberťáka na věc, tak asi si musím nějak nadefinovat ten konkrétní věk, v jakém se to odehrává a na ten myslet. Neznamená to, že takhle nutně musím pak určovat cílovou skupinu.
V návaznosti na to hodnotí vývoj české scény pro mládež dramaturgyně festivalu Karola Štěpánová takto.
Když jsme mluvili o tom, že budeme si povídat o festivalu 13+, tak jsem si pročetla ty minulé ročníky a ten program. A musím říct, že vlastně mám pocit, že ani moc ne. Nebo když, dokud jsem se nepodívala na ten program, tak se mi zdálo, že posun je a že to divadlo je čím dál tím lepší a že třeba jsou odvážnější ti tvůrci a troufají si i na formálně zajímavější věci, ale myslím si, že to je zkreslený pohled, že to je jenom proto, že mám v živé paměti ty poslední věci a už jsem zapomněla na ty z těch prvních ročníků. A když jsem se na to teď podívala, tak jsem zjistila, že tam byly tak experimentální a zajímavé věci, že to takhle vlastně nemůžu vůbec říct. Spíš bych řekla, že některé jistoty zůstávají. Ty divadla, která hrají pravidelně pro tuto věkovou kategorii, tak pro ně hrají dobře pořád.
Máte pocit, že se třeba změnila kvantita? Když už ne kvalita, tak kvantita těch inscenací, že jich je v posledních sezónách více, než jich bylo tehdy?
Je to možné, protože myslím, že obecně divadla více snaží hrát pro diváky teda všech věkových kategorií, že i v divadlech úplně běžných oblastních, řekněme, vlastně mimopražských standardních repertoárových divadlech se myslí hodně na to, aby hráli i pro děti, i pro mladé diváky. Takže ta nabídka je možná o něco širší. Ne vždy je to taky, ta kvantita souvisí s kvalitou, protože samozřejmě divadlo, které nemá moc zkušeností s mladými diváky a hraje většinou pro své předplatitele, tak se může stát, že jedna inscenace za sezonu nebo třeba za dvě sezóny není úplně nejlepší.
Jana Soprová se poté pokouší pojmenovat problematiku následovně.
Pokud se ptáte na to, v jakém stavu je dětská scéna, respektive scéna pro mládež v Čechách, tak samozřejmě, že to není úplně nejlepší. Myslím si, že tady v tom případě by se profesionální divadlo mohlo hodně inspirovat právě amatérským divadlem, kde, řekněme, je ta nabídka větší, tak neexistuje scéna, která by se věnovala výhradně teda programu pro mládež. Mám pocit, že teď řekněme, že se začíná trošku blízkat na lepší časy, protože zaprvé jsem zaznamenala v Nodu Roxy nový trend, kde spolupracují právě taky s právě absolvujícími alternativci a už tam udělali pár pro mě docela zajímavých představení, které myslím, že jsou vyloženě pro mladé lidi. A další věc, další změna, vlastně, která nastává ve vedení městských divadel pražských, jejich součástí bude také program divadla komedie. Trošku možná musíme myslet v horizontu 5 let, protože tam bude probíhat rekonstrukce, ale myslím, že to je právě divadlo, které by se mohlo obrátit tímto směrem. A když už jsme u toho a zase se inspiruju tady tím festivalem, Tomáš Dianiška a spol. Divadlo FX Kalby z Liberce, které je možné vidět v rámci OFF programu na Palmovce, tak myslím, že to je taky typ divadla, který se pohybuje tímto směrem a je to přístupné teda jak té mladé generaci, tak i starším, čili tam, řekněme, se ten vějíř rozevírá pro více generací, ale myslím, že ty mladí, že si Dianiškovy fórky jako vychutnají nejlíp.
Hlavně si s nikým nedávejte do řeči. Mohli bychom tím napřít časovou linii.
Časová linie? Není čas mluvit o čase, nemáme čas.
Zaste se nenápadně.
Na to, jak se vůbec dá komunikovat s mladým publikem, jsme se zeptali samozřejmě i tvůrců, nedávných absolventů katedry alternativního a loutkového divadla na Damu, Daniela Kranicha a Jana Strýčka, kteří se s mladým publikem setkávají v rámci svých projektů, konkrétně například v inscenaci Gůn Krvavá pomsta, kterou uvedli i v rámci festivalu 13+.
Je strašně těžký těmhletěm pubertákům podat nějaký jako vážný téma. My jsme to vzali cestou totální řachandy, že převálcujeme energii, převálcujeme prostě fórama, který tam budou jako nasázený za sebou a budeme jenom doufat, že je chytnem, což většinou funguje.
Pro mě vlastně, když jako se bavíme nějak o tom, jak tomu teenagerovskému publiku jako něco předat, nebo tak, aby to jako vzalo, tak vlastně pro mě není ani tak moc rozhodující forma, ani to, o čem to obsahově bude, nebo jako co za téma to bude, ale to, aby to nebylo a priori kázáním, jako aby to nebyla moralita, která jim říká, co mají dělat, nebo jak se mají chovat, nebo že něco je dobré, nebo něco je špatné.
Uzavřel své zamyšlení nad problematikou mladého publika Jan Strýček. Festivalem 13+, za 10 let jeho existence, počítáme-li i jeho 0. ročník, prošlo celkem 66 inscenací z 26 divadel a 13 českých a slovenských měst. Co do počtu, nejvíce inscenací bylo z divadla v Dlouhé, na pomyslném druhém místě je divadlo Petra Bezruče z Ostravy a třetí je Pražská Damu. Mladé publikum strávilo v rámci 9. ročníku festivalu 13+, v divadle v Dlouhé 6 dní a vidělo 7 inscenací, z nichž 5 bylo mimo pražských.